რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი ტატო ჯინჯიხაძე ხმის რეჟისორი გადაცემის. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ვალერი ჩეჩელაშვილი, ელჩი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ უკრაინის წინადადებაზე საქართველოსთვის, რომ რაც უკავშირდება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს და ამ სანქციების პროცესში ერთიანობას. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ჩვენ ამ ამბავს და ამ სანქციების პერსპექტივაზეც ვილაპარაკებთ და არა მხოლოდ ზოგადად რუსეთის წინააღმდეგ პოლიტიკის წარმოებაზე. და ჩვენ სტუმარს აქვს დიდი გამოცდილება, როგორც ასე ვთქვათ, კვლევითი, ასევე სამუშაო თვალსაზრისით, ასე რომ საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებების მოსმენა. ვალერი ჩეჩელაშვილი გამოეხმაურა ამ ამბავს და ჩვენ ის მოვიწვიეთ გადაცემაში. მანამდე კი გადაცემას ვიწყებ ამბით, რომელიც ჩვენი გუშინდელი საუბრის თემას უკავშირდება, შრომის უსაფრთხოებას უკავშირდება. ჩვენ გუშინდილით ვლაპარაკობდით ამ საკითხზე, ვლაპარაკობდით ერთ-ერთ მშენებლობაზე მუშის დაღუპვის გამო და აი გუშინ დილით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებული სამი მუშა გეგმიური აფეთქებისას დაშავდა. სამივე მუშა ხაშურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დილანდელი ინფორმაციით ერთ-ერთის მდგომარეობა მძიმეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს 240 მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. აფეთქების გამო ადგილზე მუშაობა შეჩერდა. მომხდარზე კომენტარი არ იყო გუშინ რკინიგზის დეპარტამენტიდან. მოვისმინოთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან.
გიორგი კიკნაძე 11 თვის განმავლობაში მუშაობდა იმ სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე, სადაც 22 იანვარს სამი შემდუღებელი, ეგრეთ წოდებული გეგმიური აფეთქების შედეგად დაშავდა. გიორგი კიკნაძე სამივე დაშავებულს კარგად იცნობს და იცნობს გვირაბში დასაქმებულთა სამუშაო პირობებსაც. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ბეჟანთუბანში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე 60 ადამიანია დასაქმებული. გიორგი კიკნაძე ამბობს, რომ მათ სიცოცხლეს ყოველდღიური საფრთხე ემუქრება. მისი სიტყვებით, სწორედ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისა და გაუფრთხილებლობის გამო დაშავდნენ 22 იანვარს შემდუღებლები. მისივე თქმით, გეგმიური აფეთქება შემდუღებლებისგან 3 მეტრის დაშორებით მოხდა და მათ დაგეგმილი აფეთქების შესახებ არაფერი იცოდნენ.
ვიცავს ამას გვირაბის უბრალოდ იმას მაგა ერთხილებია რა, დაფრთხილება არ მოხდა ამხანაგურ. ანუ გამორჩა ხელობიდან, ან რაღაცა მოხდა. დავი, როგორ იზავდა, რომ დახოცო ყوارედობინებოდა ხალხი. აი, აბოლოს უბრალოდ თითქმის ყოველ წელი ვიღაცას ყვა ეცემა, ვიღაცას პრობლემები გადაყავდა ეს. ერთი ისე დაზიანდა, შრომის უნდა უდარო დარჩა პიროვნებას. უბრალოდ გავლებელი კაბელი რო კაბელებია ის თითქი ტალახში და სიშველეში რო ყრია, რომ ადამიანი ზეგ დაავიდეს და ცოცხალი გამოატულა რა, ყოველ დღე ასე უძოთ მუშაობდები.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში სარკინიგზო გვირაბს აშენებს კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო, რომელიც საქართველოს რკინიგზის კონტრაქტორი კომპანიაა და სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის ფარგლებში საქართველოში რამდენიმე გვირაბს აშენებს. მათთან კონტრაქტი საქართველოს რკინიგზამ 2010 წელს გააფორმა. 22 იანვარს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქართველოს რკინიგზა კომენტარს არ აკეთებს. რაც შეეხება დამსაქმებელ კომპანიას, მათთან დაკავშირება არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა. აღსანიშნავია, რომ შრომის უსაფრთხოების დარღვევისათვის სახელფასო დავალიანების გამო ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს მიერ დასაქმებული მუშები არაერთხელ გაიფიცნენ, მათ შორის უკანასკნელად რამდენიმე დღის წინაც. სამი წელია კომპანიის მუშაობასა და იქ დასაქმებულთა მდგომარეობას თვალსადენებს საქართველოს რკინიგზელთა პროფკავშირი. მისი თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრსას ყვება დასაქმებულთა პროტესტისა და გაფიცვების თაობაზე. მისი სიტყვებით, კომპანია არ იჩენს სურვილს იზრუნოს პრობლემების მოგვარებაზე. ვიტალი გიორგაძე ამის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს ეფექტური შრომის ინსპექციის არარსებობას.
არარსებობს სანქციების მექანიზმები, არარსებობს აღსრულების მექანიზმები, რეკომენდაცია, რომელიც გასემულია კომპანიის მისამართი, ეს არის ყველაზე რეკომენდაცია.
ეს ის ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანაში ხდება ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ არ ელემენტარულად არის შრომის წესები და არ არის ნაკონტროლებელი ორგანო ამ შარტყვებიდან შრომის წესების კუთხით.
ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტმა 2016 წლის აგვისტოში მუშათა ერთ-ერთი გაფიცვის დროს დაიწყო საქმის შესწავლა. დასაქმებულთა სამუშაო პირობების შემოწმება, საფრთხების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ შემოწმების შედეგად დაფიქსირდა არაერთი არსებითი დარღვევა და კომპანიის მისამართით გაიცა რეკომენდაციები, მათ შორის ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოების წარმოების თვალსაზრისითაც. ელზა ჯგერენაია იმ დარღვევებს ჩამოთვლის, რომელიც დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ადგილზე შესწავლის დროს გამოავლინეს.
ჩვენს დასკვნაში აისახა ის ტექნიკური აღჭურვილობის და ინსტრუმენტების ექსპლუატაციის არაქახმული წესით დამზადება. ასეთი წესით ექსპლუატაცია ხდება საფრთხეს უქმნის თავად დასაქმებულს. ასევე ეს ეხება დამცავ საშუალებებსაც. საშუალებებში შედის ის ლაბადები, საწვრთნელი ლაბადები, ფეხსაცმელები, ხოთები და ასე შემდეგ, რომელთაც უნდა მომარაგდეს და ამაზე გაეწიათ მათ რეკომენდაციები.
ელზა ჯგერენაიას თქმით, დღეს არ არსებობს კანონი, რომელიც დამსაქმებელს ავალდებულებს შეასრულოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის რეკომენდაციები. შესაბამისად, ეს რეკომენდაციები მხოლოდ ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებს. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ კანონის აუცილებლობაზე, რომელიც საქართველოში ამ დრომდე არ ყოფილა და რომელმაც სწორედ შრომის უსაფრთხოების საკითხები უნდა დაარეგულიროს. აღსანიშნავია, რომ კანონ პროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ მთავრობამ პარლამენტს გასული წლის მაისში წარუდგინა. თუმცა ლინა ღვინიანიძე ამ კანონ პროექტის ნაკლოვანებებზე ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის.
მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც აქვს კანონს, და რაც არის მთავარ ჩარჩოს სტანდარტის პაქტირების მექანიზმის და მისი მუშაობის, ეს არის უპირობო გაშვება სამშაო ადგილას. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერკეტი, სწორედ ეფექტიანობის კუთხით, მაგალითად თუ არსებობს ნებისმიერი რისკის შეტყობინება, ან განსაკუთრებულად მაგალითად თუ არსებობს სიცოცხლის წესიერი რისკი, რა თქმა უნდა ინსპექციას უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება ყოველგვარი გამყოლების გარეშე შევიდეს სამშაო ადგილზე. თუ ქონდა მომოწმე რომ ამას გაჩვენებს და მაგრამ კანონ პროექტში ნახეთ რომ თავრობა ჩადო სასამართლო წინასწარი ნებართვის ინსტიტუტი ასე თქვა ბრძანების მექანიზმი.
შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონ პროექტზე მსჯელობას პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე განაგრძობს.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდეთ კიდევ ერთ შემთხვევაზე, რომელიც უკავშირდება შრომის უსაფრთხოების საკითხს. გუშინ სამი მუშა დაშავდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟათუბანში სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე გეგმიური აფეთქებისას. ერთ-ერთის მდგომარეობა მძიმეა, როგორც მედია იუწყება დღეს დილით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შრომის უსაფრთხოებაზე კვლავაც გავაგრძელებთ მსჯელობას, თქვენთვის თხრობას, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დღეს კი გადაცემას ვაგრძელებთ სხვა თემით. კერძოდ, საქმე შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ დაწესებულ და მოქმედ სანქციებს და უკრაინის პრეზიდენტის წინადადებას, რომელიც მან გაუზიარა საქართველოს დელეგაციას, რომელსაც ხელმძღვანელობდა უკრაინაში ყოფნისას საქართველოს პარლამენტის სპიკერი, და რაც შეეხებოდა საქართველოს ნაწილის საქართველოს საკითხის მიერთებას სანქციების პროცესისადმი. ამ საკითხზე ოფიციალური გამოხმაურება მკაფიო საქართველოსი ჯერჯერობით არ არის. ეს ამბავიც გახმაურდა უკრაინის პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ვებსაიტის საშუალებით, და რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტს, იქ ამ შეხვედრის შესახებ არ არის ნათქვამი კონკრეტულად სანქციების თემაზე. იქ ზოგადი უფრო ინფორმაცია, საუბარი შეეხო ქვეყნების წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევებსა და მათთან გასამკლავებლად კოორდინირებული თანამშრომლობის მნიშვნელობასო. ეს მიუსადაგე უფრო ამ ამბავს. და რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის ვებსაიტს, იქ ლაპარაკია, რომ ეს ამბავი საქართველოს საკითხის მიერთება სანქციების პროცესთან დაეხმარება მეტი ყურადღების მიპყრობასა და ევროპისთვის ბიძგი იქნება ერთგვარი იმისთვის, რომ გააგრძელოს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ საქართველოს კომპონენტი სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთიო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს დელეგაციასთან შეხვედრაზე. ვალერი ჩეჩელაშვილი, ელჩი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბატონო ვალერი, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ნინო პატივია თქვენთან ერთად გადასმაში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც თქვენ გაქვთ თქვენი ხანგრძლივი მუშაობის პროცესში სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის დიპლომატიური საქმიანობისა, იმედი მაქვს საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრების და შეფასებების მოსმენა ვისთვის მისაღები, ვისთვის მიუღებელი, მაგრამ ნამდვილად ველოდები საინტერესო საუბარს. მსმენელს შეგახსენებთ, თუ კი გექნებათ სურვილი და ინტერესი საუბარში ჩართვის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327-ზე. ჯერჯერობით ესეთი პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების, ბოდიშ ვეხდი, ამ წინადადებაზე, ამ ინიციატივაზე არ არის. სავარაუდოდ გარკვეული დრო სჭირდება ჩამოყალიბებას ამ პოზიციის, ალბათ გარკვეული კონსულტაციებით დასავლეთის პარტნიორებთან. თუმცა მე მინდა თქვენ თავდაპირველად კითხოთ, რამდენად მოსალოდნელი იყო, თუ იყო რაიმე წინაპირობა, შეიძლება მე გამომრჩა ან საზოგადოების სხვა ნაწილს, თუ იყო რაიმე წინაპირობა იმისა, რომ აი სწორედ უკრაინის პრეზიდენტი შემოგთავაზებდა, შეთავაზებდა საქართველოს ამას.
ნინო, ვიდრე შეუდგებოდეთ შექმნილი ვითარების ანალიზს, საინტერესო იქნება და ალბათ სასარგებლო, რომ ჩვენ გავიხსენოთ ზოგადად რეგიონში შექმნილი ვითარება. რუსეთმა აწარმოა ომი საქართველოს წინააღმდეგ, რაც დასრულდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციით, და ეს მცოცავი ფორმით ეს ოკუპაცია დღესაც გრძელდება. რაც შეეხება უკრაინას, მოხდა ყირიმის ანექსირება და მიმდინარეობს აქტიური სამხედრო მოქმედებები უკრაინის აღმოსავლეთით. ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველო-რუსეთის და უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტი არის რუსეთის ცივილიზებულ სამყაროსთან ზოგადი დაპირისპირების ნაწილი მხოლოდ. შესაბამისად, ყველასთვის უკვე ნათელია, რომ რუსეთი არაფრად აგდებს საერთაშორისო აღიარებულ საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებს, ისევე როგორც საკუთარი ხელისუფლების და პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტებსაც კი. შესაბამისად, ისმის კითხვა, ჩვენ აი ამ ახალ გამოწვევებს, რომელიც შეიქმნა დღეს, როგორ უნდა შევებრძოლოთ ჩვენ და უკრაინა ამ შემთხვევაში, ცალ-ცალკე თუ ერთად? მე ვფიქრობ, რომ ერთად, ვინაიდან მარტო უკრაინასთან კი არა, უკრაინასთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი შანსი გვაქვს მოუგვარო ჩვენი პრობლემები, ვიდრე ცალკე აღებულ ორმხრივ ფორმატში რუსეთის ფედერაციასთან. ზუსტად ეს შემოთავაზება იყო უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან და მე ვთვლი, რომ ეს სავსებით ჯდება ჩვენ ინტერესებში და ეს აუცილებლად უნდა გავიზიაროთ.
თქვენი აი გამოცდილების ურთიერთობების კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, საფუძველზე შეგიძლიათ ვთქვათ, ეს შესაძლებელია იყოს პოროშენკოს ინიციატივა და არა, როგორც ვთქვა, დასავლეთის იდეა პოროშენკოს პირით გაჟღერებული?
მე არც ერთს გამოვრიცხავ და არც მეორეს. უკრაინის პრეზიდენტის ეს წინადადება სულ თანხვედრაში ასევე უკრაინის ინტერესებთან, იმიტომ რომ ეს აძლიერებს ზოგადად საერთო ფრონტს რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენთვის კი ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან რუსეთმა ძალიან კარგად იცის, რომ დასავლეთის მიერ მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შერბილება ან გაუქმება დღეს არის დაკავშირებული რიგ პირობებთან. ამ პირობების ჩამონათვალში პირველ რიგში ყველა ახსენებს ყირიმის დეანექსაციას. ხშირად ამბობენ იმაზე, რომ უნდა შეწყდეს საომარი მოქმედებები აღმოსავლეთ უკრაინაში, მაგრამ არავინ არ საუბრობს არც აფხაზეთის და არც ხინვალის რეგიონის დეოკუპაციაზე. ეს არის უსამართლობა და ეს უსამართლობა უნდა გამოვასწოროთ. რუსეთმა უნდა იცოდეს და ეს ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ სანქციები მოეხსნება მხოლოდ მაშინ, როცა მოხდება არამხოლოდ უკრაინის პრობლემების მოგვარება, არამედ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაცია. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ და უკრაინა ერთ ნავში ვსხედავთ. მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული, რომ რაც არის კარგი უკრაინისთვის, არის კარგი საქართველოსთვის და პირიქით, ეს არის ზუსტად სტრატეგიული პარტნიორობა, რაზეც ხმათაშორის ჩვენმა მთავრობებმა მოილაპარაკეს პოროშენკოს ბოლო ვიზიტის დროს თბილისში, და ჩვენ რაც უფრო გავაერთიანებთ საკუთარ პოტენციალებს და ერთიანი ძალებით დაუპირისპირდებით საერთო აგრესორს, მით უფრო შესაძლებელი იქნება ჩვენი საგარეო პოლიტიკური დღესასრულის შესრულება.
როგორც ჩანს, თუკი დავეყრდნობით უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალური საიტის ინფორმაციას, ამ წინადადებაზე მყისიერი პასუხი, მყისიერი რეაქცია არ ყოფილა საქართველოს დელეგაციის მხრიდან. ასე რომ კლავაც ინტერესით დაველოდებით იმას, თუ როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი, რადგან თქვენ უკან წახვედით, ვიდრე ისევ აწმყოს ანალიზს დაუბრუნდებოდეთ. სმენელს უნდა ვუთხრათ, არაერთხელ გვითხოვს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ, რუსეთის წინააღმდეგ, საქართველოს გამო სანქციები არ დაწესებულა. გარკვეული თვითკრიტიკის და არც თუ სუსტი თვითკრიტიკის სიგნალები არის თავად დასავლეთში. ბოლო შემთხვევა ესეთი მკაფიო და მძაფრი კრიტიკისა ახსენდება სენატორების ანგარიშში, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს არ გააკეთა დასავლეთმა, არ გააკეთა შეერთებულმა შტატებმა. იქ არის გარკვეული ახსნა, თუ რა მიზეზებით მოხდა ეს, არ ვიცი, ვისთვის იმედი ჰქონდა. რუსეთის მიმართ გადატვირთვის პოლიტიკა იყო, საქართველოს გამო იყო დიდძალი დახმარება ამ ომის შემდეგ, 4.5 მილიარდი, და იყო რაღაცა მცირეხნიანი დავარქმება პოლიტიკური გაბუტვა რუსეთთან, რაც მაშინაც იმ ფონზეს და შემდგომაც აბსოლუტურად არა შესაბამისი იყო, არათანასწორი იყო, არათანაზომიერი, დიდი მადლობა იმ ამბისა, რაც მოხდა იმ ომის შემდეგ. და აი მოვიდა უკრაინის ამბავი უკვე, და დასავლეთი აღიარებს, რომ შეცდომა იყო ის, რაც საქართველოში ომის შემდეგ დასავლეთმა გააკეთა, რომ პრაქტიკულად არაფრით, არანაირი სანქციით თუ არ ჩავთვლით, რა არ ვიციება, ერთი თუ ორი სხდომა შეაჩერეს რუსეთთან, ნატო, რუსეთის კომიტეტი თუ თანამშრომლობის რაღაც ფორმატი, კომისია თუ კომიტეტის სხდომა, და ეს იყო დიპლომატიურ ასპარეზზე და შემდეგ ჩვენ ვნახეთ გადატვირთვის ღილაკი. და ამან გარკვეული განხიბლოა და ასე ვთქვათ, გულის წყრომა გამოიწვია საზოგადოებაში, იგრძნობოდა ეს. როგორ შეიძლება დღეს ამის გააქტუალურება და თქვენი აზრით რაზე არის ეს დამოკიდებული, რომ საქართველოს საკითხი, საქართველოს ოკუპაციის საკითხი დაემატოს სანქციების პროცესს?
პირველ რიგში მე გეთანხმებით შეფასებაში, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მივაღწიეთ 2008 წლის შემდეგ იმას, რომ სანქციები დაწესებულიყო.
მიუხედავად ძალიან აქტიური პოზიციების გამოხატვისა.
მიუხედავად ძალიან აქტიური პოზიციების, უნდა ითქვას, რომ მაშინ სხვათაშორის რუსეთის დიპლომატიამაც კარგად იმოქმედა და კარგი გზავნილები ჰქონდათ დასავლეთის მიმართ. მაგალითად, მე გავიხსენებდი ლავროვის გამოსვლას საგარეო საქმეთა მინისტრის სახელმწიფო სათაცბიროში სექტემბერში 2008 წლის, როდესაც მან ცალსახად განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი არის ურყევი პრინციპი რუსეთის საგარეო პოლიტიკისთვის.
რაც მას აღიარებული ჰქონდა სამხრეთ ოსეთში,
რაც შეეხება ყველა მის მეზობელ საქართველოს გარდა, ვინაიდან საქართველო მოახდინა აგრესია აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ეს რიტორიკა გასაგებია, მაგრამ ბევრმა ექსპერტმა და პოლიტიკოსმა დასავლეთში და მათ შორის უკრაინაში შვებით ამოისუნთქა ამის შემდეგ,
რომ ამით დაასრულებს რუსეთია?
რუსეთი ამით დაასრულებსო. ესე იგი, ეს ერთგვარად შეიძლება თავის მოტყუების სინდრომიც იყო, მაგრამ მე გეუბნებით ფაქტს. ჩვენ ყოველთვის ვთილობდით აგვეხსნა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ არ წარმოადგენს გამონაკლის რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში, არამედ ეს არის ზოგადი მეზობლების მიმართ საგარეო პოლიტიკის ექსტრემალური გამოვლინება. და შემდეგ უკვე 2013-14 წლებში უკრაინელი მეგობრები მეუბნებოდნენ, რომ ეხლა ძალიან კარგად ესმის, თუ რას გულისხმობდით ჩვენ მაშინ ამაში, მაგრამ ჩვენ ეთყობა, ვერ მოახერხეთ ეს. იქ ბევრი ფაქტორები იყო. ეხლა ვითარება შეცვლილია, ეხლა ყველა დარწმუნდა, და სხვათა შორის ეს იყო ძალიან სერიოზული კრიზის საფუძველი ის რაც უცნობმა გააკეთა არა მხოლოდ თქვათ უკრაინასთან მიმართებაში არამედ საერთოდ შეიქმნა კრიზისი ნდობის კრიზისი საერთაშორისო ურთიერთობებში იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუდაპეშტის მემორანდუმს რომელიც რუსეთმა მოაწერა სხვა ბირთულ სახელმწიფოებთან ერთად და რითიც უკრაინას მიეცა გარანტიები ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის იქ ხო რუსეთის პრეზიდენტის ხელმოწერა და პრაქტიკულად რუსეთმა ეს არაფრად ჩააგდო. ნუ ახალი ეს არ არის რუსეთის მოქმედებისთვის, იმიტომ რომ
გვაქვს კიდევ არაერთი ხელმოწერა.
ხო, მილიონი
12 აგვისტოს შეთანხმება მაგრამ
12 აგვისტოს შეთანხმება, 93 წლის 3 სექტემბრის შეთანხმება ელცინის გარანტიებით, 93 წლის 14 ივლისის შეთანხმება სოხუმის პირველი
შეთანხმების
არა მოსკოვში იყო არძიმბა შევარდნაძეს ხელშეკრულება რომლის შემდეგაც ჩვენ ორ თვეში დავკარგეთ ლესელიზე და გაგრა სოხუმის ხელშეკრულების შემდეგ დავკარგეთ გალი და მთლიანად აფხაზეთი და ამ შემდეგ უკრაინას ჰქონდა ჩარჩო ხელშეკრულება 97-ში ხელმოწერილი და რატიფიცირებული და დღესაც მოქმედი დოკუმენტია საქართველოს ეხლა გამოდის მხოლოდ ზატულინი და ამბობს რომ ჩვენ იმ ხელშეკრულების დენონსირება უნდა მოახდინოთ იმიტომ რომ
ამ ყველაფერს გათვალისწინებთ 2008 წლის სექტემბერში თქვათ რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლის განცხადება როგორ შეიძლება და ყოფილიყო ვინმესთვის დამამშვიდებელი
ნავალე რაც მოხდა ფაქტია ფაქტია რომ ამან იმოქმედა. ამან იმოქმედა, შეიძლება ბევრი სხვა ფაქტორმა იმოქმედა, ნუკვე საქმე გვაქვს იმასთან, რასთანაც გვაქვს. სანქციები არ დაწესდა მაშინ. გარკვეული სერიოზული ფინანსური დახმარების ხარჯზე, ასე ვთქვათ, სინდისი დაიწყდა დასავლეთმა, რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის, მაშინ, იმიტომ რომ
გადავხსენეთ,
სერიოზული კრიზისის წინაშე ვიყავი და ჩვენ 2011-ში, 12-ში ისევ გავედით უკვე 7%-იან ეკონომიკის ზრდაზე. გავაგრძელეთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, მოხდა ჩანაცვლება პირდაპირ ინვესტიციების კლების და ასე შემდეგ. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამის უარყოფა შეიძლება, მაგრამ რაც მოხდა. ეხლა ყველა მიცის რომ რუსეთი არაფრად არ აგდებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ნორმებს ერთი და საკუთარ ხელმოწერილ დოკუმენტებს და რატიფიცირებულ დოკუმენტებს. ამიტომ ეს ბუდაპეშტის მემორანდუმის დარღვევა იყო დიდი შოკი დასავლეთისთვის. საერთაშორისო ძალიან საინტერესო ახსნა იყო რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან თუ რატო გააკეთეს ეს ორი ასე ვთქვათ აბსოლუტურად განსხვავებული ვარიანტი. პირველი გააჟღერა ლავრომმა, მეორე პუტინმა. ლავრომმა თქვა რომ ჩვენ კი არ დავარღვიეთ ბუდაპეშტის მემორანდუმი. ბუდაპეშტის მემორანდუმი დაარღვია დასავლეთმა, იმიტომ რომ ის ჩაერია უკრაინის შიდა საქმეებში და ამიტომ ჩვენ მხოლოდ რეაქცია მივეცითო და პუტინმა განაცხადა რომ ის უკრაინა რომელსაც ჩვენ მივეცით გარანტიები, ეხლა უკვე სხვა უკრაინაა და ამ უკრაინის მიმართ ის ვალდებულებები აღარ არის მოქმედი. ამიტომ ეს ორივე ახსნა უნდა ასე ვთქვათ, დასავლეთში გამოიწვია სრული შოკი. ამიტომ, როდესაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში შეიქმნა ნდობის კრიზისი, ეს ცუდია დასავლეთს, ეს ცუდია ასევე რუსეთისთვის, იმიტომ რომ დღეს დასავლეთი არის სერიოზული დილემის წინაშე. როგორ აწარმოოს რუსეთთან მოლაპარაკებები? რა ხელშეკრულება და რა გარიგებაც არ უნდა დაიდოს რუსეთთან, არ არის იმის გარანტია, რომ როდესაც რუსეთს დასჭირდება, ეს შეთანხმებული დოკუმენტი არ იქნება იგნორირებული. მე ჩემი ფორმულაცაა გამოყვანილი, ჩემი 25 წლიანი გამოცდილების რუსეთთან ურთიერთობების. ეს ფორმულა არ ძალიან მარტივი. რაც უფრო კარხ ხელშეკრულებას დებ რუსეთთან, მით უფრო დიდი შანსია, როდესაც რუსეთს ის ახლა დაჭირდება, ის უყმანოდ გადააგდებს სანაგვეს ხუთში ამ ხელშეკრულებას.
კარგი, ცუდი თუ არ ასრულებს და არ არის ხელშეკრულება და დამთავრდა.
მაგრამ ეს მაშინ საფრთხეს უქმნის საერთოდ ასე ვთქვათ დიპლომატიურ პროცესს, ას უკარგავს მას. ამიტომ ეს ახალი ვითარება, რომელიც შეიქმნა, ეხლა უბიძგებს დასავლეთს, რომ იყოს უფრო კონსოლიდირებული, თანმიმდევრული და ჩვენ ამ ახალი ვითარებით აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ. და ჩვენ ისე ვიმეორებ, უნდა გამოვასწოროთ ის უსამართლობა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ არ დაწესდა შესაბამისი სანქციები რუსეთის მიმართ 2008 წლის შემდეგ და ეხლა აუცილებლად უნდა შეუერთდეთ, როგორც პოროშენკომ შემოგვთავაზა ჩვენ, აუცილებლად უნდა მიიღოთ ეს შენ და დავიწყოთ დაუყოვნებლივ შესაბამისი მოქმედებები, რომ ჩვენი პრობლემატიკა ჩაჯდეს რუსეთის სანქციების კონტექსტში, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კონტექსში.
სმენელს შევახსენებ, ვალერი ჩეჩელაშვილი ელჩი რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელია დღეს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს უკრაინის პრეზიდენტის შემოთავაზებაზე, ინიციატივაზე, რომ საქართველოს საკითხი დაემატოს სანქციების პროცესს რუსეთის წინააღმდეგ, სანქციებისა, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა 4 წლის წინ უკრაინის გამო. და ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკობს და ზოგადად უსაფრთხოების საკითხებზე შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. სანქციების ფასი რა არის ბატონო ვალერი რუსეთისთვის თქვენი დაკვირვებით? არსებობს მოსაზრება, რომ ამ სანქციები არ არის სათანადოდ მკაცრი და ფართო მოქმედების იმისთვის, რომ რუსეთმა იმ ზარალს, სანქციებით მიყენებულ ზარალს გაუწიოს ანგარიში თავის გადაწყვეტილებებისას.
მე ვფიქრობ, რომ სანქციები არის ძალიან ეფექტური და ძალიან მტკივნეული რუსეთისთვის. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ციფრებით, შეყვდა რუსეთის ეკონომიკური ზრდა. საერთოდ ასე ვთქვათ, ამოწურა სარეზერვო ფონდი, ეხლა დარჩა მხოლოდ მომავალი თაობების ფონდი, სადაც არის 65 მილიარდი დოლარი დღეისათვის. შეგახსენებთ, რომ ამ ორივე ფონდში იყო 650 მილიარდი 2014 წლის დასაწყისში. ეს არის სერიოზული კლება. სანქციები შეეხება ორ ძირითად კომპონენტს, ეს არის ფინანსური სანქციები და ახალი ტექნოლოგიური სანქციები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან რუსეთი, რომელიც არის დამოკიდებული წიაღისეულის ექსპორტზე, ნავთობისა და გაზის პირველ რიგში, დღესდღეობით არის ასე ვთქვათ დამოკიდებული ამ ახალი ტექნოლოგიების შემოტანაზე, ვინაიდან ეს საბადოები, ახალი საბადოები, რომელიც არის ჩრდილოეთი და აღმოსავლეთით, საჭიროებს ახალ ტექნოლოგიებს მათი დამუშავებისთვის. ამის შესაძლებლობა რუსეთს არ აქვს. საერთოდ რუსეთის ორი მთავარი მტერი არის ტექნიკური და ტექნოლოგიური პროგრესი. და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რესა ძალიან მტკინო, რუსეთის სერიოზული ექსპერტებიც, მათ შორის ბატონი კუდრინი და ბატონი გრეფი, ამას აღიარებენ. და თუ მოხდა შემდგომი კონსოლიდირება და თანმიმდევრულად გამკაცრება ამ სანქციების, რასაც ჩვენ ვხედავთ დღეს და ველოდებით, აი ახლა ხან უნდა გამოვიდეს ახალი სასანქციო, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი იმპირების, რომლის წინააღმდეგაც ამერიკის ადმინისტრაცია აქვეყნებს, ეს სხვათაშორის დიდი ასე ვთქვათ პრობლემები წინაშე აყენებს რუსეთის ფინანსურ და პოლიტიკურ ელიტას. ამას კიდე დავინახავ ჩვენ მომავალ ორ სამკვირაში. ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ რუსეთი დაუბრუნდეს ისევ ნორმალური ურთიერთობების ჩარჩოებს, საერთაშორისო ურთიერთობებს, არის გამკაცრება სანქციების, შემდგომი თანმიმდევრულად მათი გატარება და კონსოლიდირებული ხასიათი ამის. ჩვენ რაც შეგვიძლია ხელი უნდა შევუწყოთ ამ პროცესს. და მე განვიხილავ პოროშენკოს შემოთავაზებას ზუსტად ამ კონტექსტში.
დიდი მადლობა, ვალერი, მსმენელი გყავს ხაზზე პირველი, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა თქვა ბატონო ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენს თემას და მე ესეთი კითხავს ბატონო ვალერი თქვენთან. აი როგორ შეიძლება ჩვენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები გავატაროთ დღევანდელი ხელისუფლების ხელში, რომელიც იმართება ჩრდილოვანი რუს პრორუსული ღირებულების ოლიგარქისგან, რომელმაც თავისი მილიარდები რუსეთის მეშვეობით იშოვა და ის პასუხისგებელია იმასთან ფუზე რუსეთთან ურთიერთობასთან მიმართებაში, როცა ამათ მთელი ბიზნესის კეთილდღეობა აწყობილი აქვს ეხლა რუსულ ტურისტულ ბიზნესზე. ანუ სახელმწიფო გადავაქციეთ რა კარიდორულ სისტემას პრაქტიკულად, ეხლა მისტირიან როგორც შევარდნაძემ ზე ჩრდილოეთიდან ამოდისო იმ რუსულ ტურისტულ ბიზნესს, რომლის მეშვეობითაც რუსეთს უნდა რომ აქ სიღარიბის და სიღატაკის გამო და საკუთარი მოსახლეობისა მრავალ მილიონიანი თავისი წარმომადგენლები გამოგზავნოს ტურისტების სახით, ესეთი ირიბი ხელშეკრულებით, რომელშიც ლომის წილს უკვე თვითონ დებს, რომ არ არის რუსეთი იმისანა დეგენერატი, რომ მაგალითად საკუთარ სახელმწიფოში არსებული ვალუტა გადაეტანოს და საქართველოში ჩააროს, პირიქით ისწილოს, რომ საქართველოში შემოსული ვალუტაც კი აიყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გადმოსულები არიან უკვე დეველოპერების, რა ქვია, მოსყიდვით, რომ რაც შეიძლება მეტი კორპუსი იყინო, თვითონ გახდნენ მათი მძლები საკუთარი სტუმრებისა და ხელისუფლებამ კარგად გაიხსენეს შარშან რუსულ ტურისტულ ბიზნესს, იმიტომ რომ მილიონზე მეტი იყვნენ შემოსული შეცირა, აი ბაუმარჩანი კომპიუტერული სისტემი უსტანავით ჩვენი ტერიტორიები, სადაც ისინი გადმოწოდნენ თითქმის დრასამდე. კრინტი ხმარ დაუძრია. აი როგორ შეიძლება რომ რუსეთი
გამებელა
პასუხს ახელისუფლება პრაქტიკულად ცდილობს რომ ყველა ევროამერიკული ინვესტიცია საშუალო ფილმის გასაძლიერებელი მე აღარ ჩამოწი მრავალ ფილმებს რომელიც პრაქტიკულად ჯამში მილიარდ ნახევარის ინვესტიციას აპირებდნენ უნიათო შრომის კანონის გამო მიაბრუნა უკან და უთხრა რომ 2018 წელზე ვიფიქრეთ ჩვენ ამაზე და მოვიდე 2018 წელი მაგრამ შრომის ინსპექციის დამოუკიდებლობასაც კი ვერ ახერხებს იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება რუსეთის ინტერესებში და ასევე არ შეიძლება რუსეთის ინტერესებში იცით ბატონო ვალერი მე მგონი რომ მას გაუჩნდეს ენერგო კონკურენტები იმიტომ რომ შემოსული ფილმები რომლებიც მოითხოვენ ენერგიას ის უკვე პრობლემის შეუქმნის ირაკია აი ვაკრიტო
ვალუტა გასაგები
პრაქტიკულად ელექტრო ვამპირად გადაიქცა საქართველოს მოსახლეობის თვის
დიდი მადლობა ზარისთვის ბატონო ვალერი ახალ ამბებამდე ცოტა დრო გვაქვს წუთზე ნაკლები შემდეგ გვექნება საკმარისი დრო პასუხისთვის არ ვიცით თუ გნებავთ
შევეცდები იმიტომ რომ ეს ძალიან მრავალ კომპონენტიანი კითხვა იყო ახლა პირველ რიგში რაცილება სანქციებს ესე იგი ჩვენ მე ვთქვი რომ თავარი კომპონენტი მე სანქციების არის ფინანსური სანქციები და მაღალი ტექნოლოგიები ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ მოთამაშეები არც ფინანსურ ბაზარზე საერთაშორისოზე არც მაღალი ტექნოლოგიები ჯერჯერობით არ გამოიქცევით ამიტომ არაც ამ წინადადებას ეხება ეს არის სხვა თემა ეს არის თემა რუსეთის დაჯის სანქციების აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში განხორციელებული აგრესიის და ოკუპირების ამბრიგის ოკუპირების გამო ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ ესე იგი ჩვენ დავეთანხმებით იმას რომ რუსეთი ამის გამო არ უნდა დაისაჯოს. აი ეს არის უსამართლობა და ეს უნდა გამოასწოროდო. მე ვფიქრობ, რომ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ თავრობა გაიზიარებს ამ პოზიციას და დაიწყებს შესაბამის მოქმედებებს. რაც შეეხება ტურისტებს, მინდა შევეხო ამას, რომ ამას მხოლოდ ეკონომიკურ თხით ნუ შევაფასებთ. ამას აქვს სერიოზული პოლიტიკური კომპონენტიც, იმიტომ რომ ის 1 მილიონი ტურისტი, რომელიც ჩამოვიდა აქ, პრაქტიკულად შემდეგ ხდება ჩვენი ადვოკატი რუსეთში და მათი ტვინის გარეცხვა, ასე თქვა, და მათზე პროპაგანდის ზემოქმედება არის შეზღუდული. ისენი იხსნიან თუ რა
ქვეყანა საინტერესო დაკვირვებაა და უცებად გავაგრძელოთ საუბარი ბატონო ვალერი ახალი ამბების შემდეგ 11-ის ნახევარია ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროკავშირი დღეს იმსჯელებს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმზე. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდიო ზვიაკი. მის მიერ 22 იანვარს ღამით გავრცელებული ინფორმაციით ევროკავშირს არ მოსწონს უკრაინის კანონპროექტი ანტიკორუფციული სასამართლოს შესახებ, მაგრამ სავიზო ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხე არ არსებობს. ზვიაკის ცნობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნები უფრო შეშფოთებულნი არიან თავშესაფრის მაძიებლებით საქართველოდან. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ნატალია საბანაძის განცხადებით განხილვა გეგმურია, დამაში ექსტრაორდინალური არაფერია. საერთოდ საქართველომ და გააგრძელოს თავისი ვალდებულებების შესრულება, რაც ფაქტია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა არ დაარღვიონ უვიზო მიმოსვლის წესები და არ გადააცილონ სამთვეს, განაცხადა საბანაძემ. რაც შეეხება თავშესაფრის მოთხოვნას, აქ დაკმაყოფილების სტატისტიკა დაბალია. ევროკავშირის ბევრ წევრ ქვეყანას საქართველოს შეყვანილი ყავს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, ამიტომ მოთხოვნების განხილვა ავტომატურად უარყოფითი პასუხით სრულდება და ესეც გასათვალისწინებელია, განაცხადა ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა. ნატალია საბანაძის განცხადებითვე ქვეყნის ნებისმიერი მოქალაქე უნდა გაუფრთხილდეს იმ მონოპოვარს, რაც არის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა. დღეიდან მუშაობას განახლებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დაწესებულებები, რომლებმაც საქმიანობა 20 იანვარს შეაჩერეს მას შემდეგ, რაც კონგრესმა კვლავ ვერ შეძლო ფედერალური ბიუჯეტის მიღება. 22 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატამ ხარი დაუჭირა დროებითი ბიუჯეტით ფედერალური მთავრობის დაფინანსების პროექტს, რომელსაც ხელი უკვე მოაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სტრუქტურები მუშაობას გააგრძელებენ სულ მცირე 8 თებერვლამდე. ამ პერიოდში რესპუბლიკელებმა და დემოკრატებმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ 2018 წლის ფედერალურ ბიუჯეტზე. შეერთებულ შტატებში ფინანსური წელი 2017 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო, თუმცა კონგრესი ამ დრომდე ვერ ახერხებს საბოლოო ბიუჯეტის მიღებას. ერთ-ერთ სადავო საკითხად რჩება შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ხარჯი, რომლის მნიშვნელოვნად გაზრდას ეწინააღმდეგება დემოკრატიული პარტია. გარდა ამისა, დემოკრატები ფედერალური ბიუჯეტის მხარდაჭერის სანაცვლოდ მოითხოვენ დეპორტაციისგან დაცვას იმ 800,000-მდე არალეგალური მიგრანტისა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში არასრულწლოვან ასაკში ჩავიდნენ. დემოკრატმა სენატორებმა დროებით ბიუჯეტს მხარი მას შემდეგ დაუჭირეს, რაც რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერი მიჩ მაკონელი დაპირდა ამ საკითხის განხილვას. საქართველოს, როგორც ევროპის და აზიის დამაკავშირებლის როლი ყოველწლიურად იზრდება, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. როგორც მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ამ ფორუმზე მაღალ დონეზეა წარმოდგენილი და საქართველოს დელეგაციას აქვს შესაძლებლობა ესაუბროს როგორც კერძო კომპანიებს, ასევე გამართოს ომხრივი პოლიტიკური შეხვედრები. საქართველოს დელეგაციას დავოსში პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი საუბრის საბაბი გახლავთ უკრაინის პრეზიდენტის წინადადება, რომელიც მას საქართველოს დელეგაციასთან შეხვედრისას გაუზიარა ამ დელეგაციის წევრებს და საქმე შეეხება საქართველოს კომპონენტის დამატებას უკრაინის გამო, ამჟამად უკრაინის გამო რუსეთის წინააღმდეგ არსებული სანქციების პროცესისადმი, და მან დააზუსტა, რომ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის საკითხი თუ კი დაემატება ამ სანქციების პროცესს რუსეთის წინააღმდეგ, ეს იქნება კიდევ მეტი ყურადღების მიპყრობის საფუძველი დასავლეთისგან და ასევე უბიძგებს ევროპას, რომ გააგრძელოს სანქციები. ბატონო ვალერი, დამეთანხმეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო მისი, რაც ვიცით ახლა ძალიან მოკლედ და ორი სიტყვით ვიცით, სანქციების გაგრძელების საკითხი, რადგან სანქციებით არ იღლება მხოლოდ ერთი მხარე, სანქციებით იღლება მეორე მხარეც, დასავლეთიც ამ შემთხვევაში. მოგცემ საშუალებას, რომ ბრძანოთ და ასევე იმას, რაზეც ვერ მოასწარეთ პირველ ნაწილში, მსმენელი ყავს და არ ვალოდინებთ ხოლმე, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
მე ძინა მსმენელის კითხვას ასე გავაგრძელებდი, უბრალოდ რა იქნება ის ფასი, რაც შეიძლება ჩვენ გადავიხადოთ რუსეთის დახშფოთებით ამ ჩვენი სანქციების პოლიტიკის მიერთებაში რა. და იმიტომ რომ კარგად ნახეთ ახლა თურქეთში ძალიან მარტივად გადაკეთდა ტურისტული ნაკადი და რეალურად გააჩნია ეს გარკვეული ვერკეტები, როგორც ასე ვთქვა ჩვენ საექსპორტო ფაზრის ფოსაზრისით, და რამდენად არის ზად კიდე საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ ეს მისი გაცხადებული პოლიტიკა ის არ იყოს ასე ვთქვა დასავლეთსა და რუსეთს შორის რაღაცა დაუკვა, ეს შეცვალოს რეალურად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დავიწყოთ ამ კითხვით. რა შეიძლება იყოს ფასი, რისი გადახდათ საქართველოს მოუწევს თუ კი სანქციებს დაემატება საქართველოს კომპონენტი?
Ну შეიძლება ჩვენ პრინციპში დავითვალოთ, რუსეთი ისევ გახდა საქართველოს ერთ-ერთი უცხოელი სავაჭრო პარტნიორი. სავაჭრო ბრუნვამ შარშან გადააჭარბა 1 მილიარდ დოლარს, აქედან დაახლოებით 300 მილიონი იყო ჩვენი ექსპორტი, 700 მილიონი რუსეთის იმპორტი. ანუ იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენი ექსპორტი სერიოზულად იზრდება, ასევე იზრდება სერიოზულად რუსეთის ექსპორტი საქართველოში. შესაბამისად თუ რუსეთი მაგალითად ამ დაწესებული ამ სანქციების გამო რაღაც სანქციებს ამოდის, დააზარალებს არა მხოლოდ ჩვენ ექსპორტერებს, არამედ თავის ექსპორტერებსაც. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ მე უკვე ვთქვი, რომ ჩვენ აქ უნდა გავმიჩნოთ ეს ორი თემა. ერთია სანქციებში ჩვენი მონაწილეობა და მეორეა რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერება დასავლეთის მხრიდან, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის კომპონენტების გათვალისწინებით. რა შეეხება სანქციებს რუსეთის მიმართ, მე თქვიდა ვიმეორებ, რომ ეს არის ორი მთავარი კომპონენტი, ესა ფინანსური სანქციები და ახალი ტექნოლოგიების სანქციები. ჩვენ აქ აქტიურ მონაწილეობას ამაში ვერ მივიღებთ და შესაბამისად თუ ვინმე წაიკითხა პოროშენკოს შემოთავაზება ისე, რომ თითქოს და ჩვენ უნდა შევერთოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ეს ასე არ ყოფილა. სულ სხვა რამესთანა გვაქვს საქმე, რაც მე წინა, ასე ვთქვათ, ნაწილში ჩვენი ემისი უკვე ახსენე. ამიტომ მე არ ველოდები სერიოზულ ასე ვთქვათ ქმედებებს რუსეთის მხრიდან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კომპონენტი დაუმატეთ პოროშენკოს შემოთავაზების შედეგად. იმიტომ რომ ეს აღმოჩენა რუსეთისთვის არ იქნება, ეს პრინციპალური პოლიტიკაა ჩვენი, რომ ჩვენ არ ცნობთ ამ ოკუპაციას, რომ ეს მიგვაჩნია უკანონოდ, რომ ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ ღერძი, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგი არის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამიტომ ეს არავითარ სურპრიზს რუსეთისთვის არ უნდა წარმოადგენდეს ჩვენი ამისთანა მოქმედებები. და მე ვიმეორებ, რომ იმედი მაქვს ისევ და ისევ, რომ საქართველოს მთავრობა მიიღებს ამ შემოთავაზებას და აქტიურად ჩაერთვება შესაბამის.
ვენელის კითხვის უკან იყო ეს აზრი, ხომ არ გამწვავებს ეს კვლავაც? უფრო მწვავე ფაზაში, მეტი მწვავე რაღა შეიძლება იყოს, შეიძლება ბევრმა თქოს, მაგრამ ვამბობ, კიდევ სხვა ქმედებებზე გადასვლისკენ ხომ არ უბიძგებს რუსეთს საქართველოს წინაამდე? ეს იდო მგონია.
დიახ, გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ არა და რატომ? იმიტომ რომ რუსეთს დღეს არ აქვს მაგის რესურსი. ისედაც აქ ძალიან რთული ვითარება შიგნით რუსეთში ამ სანქციების მიერ გამოწვეული, აქ სერიოზული გამოწვევები თვითონ რუსეთსაც. ამიტომ აქტიურ ქმედებებს, ეხლა დესტრუქციულ ქმედებებს თუ გულისხმობთ, მე არ ამგონია რუსეთი გადმოდის. აი მაგალითად, ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ რუსეთი ამზადებს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ანექსირებას, ხო? Ну, პრინციპში მე გავმიჯნავდი ამ კითხვას, საკითხს. დავით ახმები ექსპერტების იმ ნაწილს, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთი ამზადებს სამხრეთ ოსეთის ანექსირებას, აფხაზეთში გაცილებით უფრთულოდ არის საქმე. მაგრამ ამას ვერ აკეთებს რუსეთი ორი მიზეზის გამო. პირველი, ვინაიდან მას უნდა რომ თანხვედრაში იყოს მისი პოლიტიკა ორივე ოკუპირებულ რეგიონთან მიმართებაში, ერთი, და რაც მთავარია ის, რომ დღეს რუსეთის ამისთანა რადიკალური დაპირისპირების ფონზე დასავლეთ და ცივილიზებულ სამყაროდან რუსეთს ამის რესურსი არ აქვს. ეს კიდევ უფრო გაართულებდა მის მდგომარეობას და ამის გამო არ დგამს ამ ნაბიჯებს. ამიტომაც მე არ ველოდები, რომ თუ ჩვენ გადავდგამთ თანმიმდევრულად, ასე ვთქვათ, გააზრებულად ამ ნაბიჯებს და გამოვიყენებთ ამ პოტენციალს ამ რუსეთის მიმართ სანქციებს და შეუერთებთ მას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კომპონენტებს, მე რაღაც დრამატულ ნაბიჯებს რუსეთის მხრიდან არ ველოდები ამ შემთხვევაში.
დიდი მადლობა, მსმენელია, კიდევ ხაზზე და მიუბრუნდები მე ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ. დილამშვიდობის. გესმით?
გამარჯობა, ქაზათონია.
გამარჯობა,
გესმით. აი ახლა ეს პროცესები რაც ხდება საქართველოსთან დაკავშირებით, უკრაინასთან ურთიერთობა, ეს ხომ არ უკავშირდება პირველ რიგში უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს, როდესაც აი თითქმის უკრაინას რადამ რომ იყო დათვინება თითქმის საომარ მდგომარეობას აცხადებს რუსეთთან, და მეორე კიდევ აი ნორმანდის ფორმატი რო იყო და მინსკის შეთანხმება, მათაც ესე იგი ეჭვის ქვეშ დაახანა და ამას შეგვაში მამის მონაწილე იყო გერმანია, თვითონ საფრანგეთი და ეს ერთი ქვეყნები, და ისინი უკვე რასერად გაჩუმებულიანი. და მეორე კიდევ ჩინამდეგობის ცენტრი გადაიცი, ალბათ ახლა მოიხსნა ბოლო პერიოდში მიმდინარე სირია თურქეთის საზღვარზე და იქ ამერიკელებისა და თურქების დაპირისპირება, როდესაც აი თავის ზონა და შეარღვა სახთან კურთ ამბოხების გამოხენმა და აი გამწვა ჩინამდეგობა რუსეთსა და თურქეთს შორის ბოლო პერიოდის იარაღის შეხედვაზე 400 მის თავდაცვის საშუალებების მიხედვაზე და შემდეგ კიდე ჩინამდეგობის გამწვა სხვა ქვეყნებთან, და ალბათ ეს უფრო პოროშენკოს ტიარსლარის გამოწვევა, რომ აი გადაიცი ანუ ზარამეფრად ჩართოს და მერე კიდე რუსეთში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, თორე ისე თვითონ ოლიგარქების ზანგარკად თანამშრომლობენ თვითონ პოროშენკოც რუსეთთან თავისი მოგებისის, და აი შიდა პროცესების რო არაში თვითონ უკრაინაში დალაგებული და მერე საქართველოშიც რო ხდება დაპირისპირება, და აი რამდენად შედეგიანი იქნება ეს, როდესაც აი თვითონ ამ ქვეყნებს შორის არის, ში ქვეყნებს შორის არის წინააღმდეგობა და ერთი აზრი არ არის შეთანხმებული და თორე რუსეთსა და რუსეთს შორის რომ დაპირისპირება ყველაზე მეტად აქტიური არიან ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, უკრაინა და სხვა ქვეყნები გაჩუმებული არიან. ისინი თავიანთ აზრს, თავიანთ მოგებაზე ფიქრობენ და არა თქვათ აი ამ ჩვენნაირი პატრა ქვეყნების დახმარებაზე.
დიდი მადლობა. ხო, მოგების რა მოგახსენებთ, მაგრამ დღეს უფრო წაგების მასშტაბზე ალბათ თუ კი რამე მსჯელობა და კრიტიკა შეიძლება იყოს დასავლეთში ამ სანქციების გამო. გისმენთ ბატონო ვალერი?
Ну, ძალიან კარგი დაკვირვებები იყო მსმენელის სხვათაშორის. რა თქმა უნდა, გამピრობებულია ეს ბევრი ფაქტორით უკრაინის პოროშენკოს წინადადება ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ის საკუთარი ინტერესებით პირველ რიგში ხელმძღვანელობს, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის საკითხი, სადაც უკრაინის და საქართველოს ინტერესები მთლიან თანხვედრაში ერთმანეთთან. საერთოდ მე უკრაინაში დიდი ხანი ვიმუშავე. ასე ვთქვათ, როგორც ელჩმა, მე როგორც დიპლომატიური საერთაშორისო ორგანიზაციის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელმა და ჩვენი ურთიერთობები უკრაინასთან საერთოდ არის უნიკალური. ახლა წელს იქნება 25 წლის თავი ჩვენი ჩარჩო ხელშეკრულების ხელმოწერის, 93 წლის 13 აპრილს მოეწერა ხელშეკრულება ურთიერთდახმარების თაობაზე. უკრაინა ეს არის უნიკალური შემთხვევა სამართლებრივ პრაქტიკაში, როგორც უკრაინის ასევე საქართველოს და ამ ხელშეკრულებამ 25 წლის მანძილზე დაამტკიცა თავისი ეფექტურობა და თავისი ბევრ ასე ვთქვათ იმ მომენტში და გადამწყვეტ მომენტებში, მათ შორის 93-ში, როდესაც უკრაინა დაგვეხმარა ჩვენ აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ხო, და ვიმეორებ, რომ ეს არის სრულ თანხვედრაში. ახლა აქ ბევრი კომპონენტი შეიძლება იყოს ამ ანალიზში, როგორც ჭიდა უკრაინის ასე ვთქვათ რაც მსმენელმა ბძანა ჩვენი პოლიტიკა რაღაცა, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რაღაც პრინციპიალური საკითხები, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაში, რაზეც ვარი არ უნდა თქვას ხელისუფლებამ. ეს საკითხი არის სამართლიანობის საკითხი. რუსეთმა კარგად უნდა გაიაზროს, რომ ის ისჯება სანქციებით არამხოლოდ უკრაინის ჩადენილი ქმედებების გამო, არამედ საქართველოსი ჩადენილი ქმედებების გამოსად. ჩვენ თუ ამას არ ვაღიარებთ, ამას არ გავატარებთ თანმიმდევრულად ამ პოლიტიკას, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ურიგდებით ვითარებას, როდესაც რუსეთი ჩვენ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამო არ უნდა დაისაჯოს. ეს დაუშვებელი.
თქვენი ხედვით, წარმატებით შეიძლება დასრულდეს ეს მცდელობა?
მე ფიქრობ, რომ არ გარანტიის ამას რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ მოგცემს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამის თანაქმედებით ჩვენ უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ მივაღწიოთ წარმატებას ვიდრე ამის გარეშე. ამის გარეშე რა რჩება, ნინო, ნახეთ, რჩება მხოლოდ ჩვენი ონხრივი მოლაპარაკების ფორმატში მცდელობა რუსეთთან მოუგარო ჩვენი ურთიერთობები. 25 წლიანი ჩემი გამოცდილება რუსეთთან ურთიერთობების მეუბნება, რომ ეს არის შეუძლებელი, ეს ვერავინ ვერ გააკეთა. იმ ქვეყნებაც ვერ გააკეთეს, რომლებმაც გამოაცხადეს ნეიტრალიტეტი, შეიტანეს ეს საკუთარ კონსტიტუცია, როგორც მოლდოვა მაგალითად. მოლდოვა კონსტიტუციურად არის ნეიტრალური ქვეყანა. დაიხმარეს მოლდოვას ნეცისპირეთის პრობლემის გადაწყვეტაში.
ჩვენს მაგალითზეც გამოცადეთ ბევრჯერ, ხომ ეს?
ჩვენს მაგალითზე ყველა ქვეყანამ გამოცადა, რომ ეს არის რუსეთის მეზობელი ეს.
ეს არის დასავლეთის მიერ მისაღები გადაწყვეტილება. როგორიც უნდა იყოს საქართველოს პოზიცია და მესმის რომ საჭიროა კონსულტაციები, ვთქვათ, ამ საკითხის განსჯა, ასე შემდეგ, ეს უნდა მოხდეს უპირველესად დასავლეთთან, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ვის მიერაც არის დაწესებული სანქციები. დასავლეთის მიერ ის რომ რუსეთ აგერ ბოლო შემთხვევა, ეს არის ბოლო დოკუმენტი, რომელიც ყველაზე რომ იტყვენ ახალია შედარებით შეერთებული შტატების თავდაცვის ეროვნული სტრატეგია გამოქვეყნდა, სადაც შტატები აცხადებს, რომ სახელმწიფოთა შორის სტრატეგიული შეჯიბრი დაპირისპირება არის ახლა უპირველესი საზრუნავი შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, უპირველესი შეშფოთების საგანი და არა ტერორიზმი. უპირატესი არის სწორედ სახელდება ჩინეთი და რუსეთი. რუსეთი სწორედ თავის მეზობლებთან და მეზობლების საზღვრების ინტერესების სახელმწიფოებრიობის დარღვევის კონტექსტში სახელდება საქართველო ყირიმი საქართველოს ოკუპაცია ყირიმი აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესები. ეს პოზიცია ნათელია შტატებისა. ეს არის უკვე ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ გასულ კვირაში. ამ ფონზე ამ ფონზე რა არის თქვენი აზრით საქართველოს შესასრულებელი სამუშაო?
Ну, жерти, ჩვენ უნდა შევიდეთ კონსულტაციებში ჩვენ უკრაინელ პარტნიორებთან და ევროპელებთან და ამერიკელებთან. უნდა გავაჟღეროთ ჩვენი ეს პოზიცია, რომ ჩვენ ეს გვინდა, რომ საქართველოს კომპონენტი, როგორც შემოგთავაზა პოროშენკო აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სახით დაემატოს ამ კონტექსტის, ესე იგი ამ სანქციების კონტექსში ჩაჯდეს მთლიანად და მე ვფიქრობ, რომ პრინციპიალური პოზიციის გათვალისწინებით, რომელიც თქვენ ახლა გააჟღერეთ ამერიკელების პოზიციას გულისხმობ და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ არასდროს არ ცნო, არ ცნობს და არც მომავალში არ ცნობს ევროკავშირი ოკუპირებულ ტერიტორიებს და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს, ეს არის ძალიან მყარი საფუძველი. ამას კიდე ის დაემატრო 2008 წლის შემდეგ, ნინო, ბევრი რამე მოხდა, მათ შორის არჩევნებში ჩარევა რუსეთის, თქვათ, ამერიკაში, ქვეყნებში, ასე თქვათ, გამწვავება ევროპულ ლიდერებთან პუტინის ურთიერთობებში.
უფრო ახლოს აღმოცენდა.
უფრო ახლოს აღმოცენდა, უფრო ნათლად დაინახა ყველამ თუ რა პრიორიტეტებით ხელმძღვანელობს პუტინი და პუტინის რუსეთის საგარეო პოლიტიკის გატარებისას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი შანსი არსებობს დღეს ჩვენ, რომ გავატაროთ თანმიმდევრული რაღაც ნაბიჯები და ქმედებები ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კომპონენტები ჩაჯდეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ კონტექსტში. და ეს არის ძალიან მარტივი რა თვალსაზრისით, რომ ამ ჩამონათვალს ყირიმი და აღმოსავლეთ უკრაინა აუცილებლად უნდა დაემატოს, როგორც პირობა სანქციების მოხსნის და შეგრძნების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაცია. რა შეიძლება ამას, ну, რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს? მე არ მეს.
მე სხვა კითხვა მექნება, რატომ აქამდე არ მოხდა? და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას ამაზე პასუხისთვის, იმედი მაქვს მსმენელია ხაზზე ისევ და არ მინდა ვალოდინო დილამშვიდობის გისმენთ.
მე მოდი შემოდიო ფალბატინო და ბატონო ვალერი, იქნება თქვენი 25 წლის ისტორიიდან და მოღვაწეიდან გამომდინარე, მითხრათ ერთი ან ორი მხარე, სადაც რუსეთს თავისი ინტერესების მიღმა გაუმჯობესები ამ ქვეყნის პოლიტეკონომიკური სიტუაცია, რომლისგანაც მას არაფერი არ სტომებია. ის რომ ჩამოდიან ტურისტები, არ მინახენ ტურისტისგან ჯერაც ჩამოსული, რომ ვაიმე ეს რა გვიქნია თურმე საქართველოსთვის. და იქ წასულები კიდე როგორც წავი გიძახიან, რა კარგია რომ საქართველო მეტად არ გაგვიბლატავებიო. რუსეთი ყოველთვის იზრუნებს იმისთვის, რომ თავისი მოსახლეობის ინტერესები საქართველო იმდენად არ განვითარდეს ეკონომიკურად, რომ მის მოსახლეობას მიერ იქ ძვირადღირება გაუჭდეს ხოლმე. ასე რომ იმით ნუ ვიტრაბახეთ, რომ ჩვენ რუსეთის ტურიზმის მონები
ხდება,
რომელთვისაც იმუნებია საქართველოს დამოუკიდებლობის 10 წლის თავი რუსეთთან ურთიერთობის გარეშე.
გმადლობთ ზარისთვის, ბანო ვალერი, აი მივბრუნდით იქ, სადაც ვერ დავასრულეთ.
ნუ რთულია რა არ დავეთანხმო ყოველ შემთხვევაში.
რა ეფექტზე, რა ეფექტს გულისხმობთ თქვენ, როცა აი ამ მიმოსვლის თქვათ პლუსებზე ახალეს ყურადღება?
ნუ პირველი, ჯერ ერთი მე უნდა დავეთანხმო მსმენელს იმ შეფასებაში, რომ რუსეთის საერთოდ პოლიტიკა არ არის დამყარებული იმაზე, რომ ირგვლივ შეექმნა სტაბილურობის და განვითარების სივრცე. რუსეთს მიაჩნია, რომ რაც უფრო ასე ვთქვათ პრობლემური და კონფლიქტებში მყოფი გარემოცვა ექნება, მით უფრო ადვილი იქნება ამ ქვეყნების მართვა და ამას ამჟღავნებს ყველა სხვათაშორის. ესეც არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი კონტექსტიდან, საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო ასე ვთქვათ თანამშრომლობის, ვინაიდან ეხლა მეტოქეობა საერთაშორისო ბაზარზე რა თქმა უნდა არის. მეტოქეობა არის ინვესტიციების, ვაჭრობის, კულტურის, ჰუმანიტარული განზომილების და ასე შემდეგ. ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ გააძლიეროს საკუთარი პოტენციალი ამ თვალსაზრისით. რუსეთს სხვათაშორის ჰქონდა ძალიან დიდი შესაძლებლობები ამ მიმართებაში, მაგალითად რუსული ენა, რომელიც პრაქტიკულად, ну, აი ხრება ხო, ის გავლენის საშუალება აღარ არის.
ჯერ კიდევ არის,
ბატონო. ჯერ კიდევ არის, მაგრამ ისე არა, როგორც იყო და როგორც შეიძლებოდა მისი გამოყენება, ისე ვერ მოხერხდა. მე ახლა ნახეთ როგორ ხდება, ესე იგი, მოიპოვა სრული კონტროლი რუსეთმა აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთზე, მაგრამ მისი გავლენის შესაძლებლობები საქართველოსზე რადიკალურად შემცირდა. ისევე უკრაინასთან მიმართებაში, ისევე მოლდოვასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ნაწილში მე რა თქმა უნდა მსმენელზე დავეთანხმები. ახლა რაც შეეხება ტურიზმს, მე მაინც ესე იგი უყურებ ამას პოზიტიური კუთხით. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან განვითარდეს ეს ტურისტული ინდუსტრია. შესაბამისად შემოვიდეს თანხა ხალხმა, ვინც არის დაკავებული ამ ტურისტული ბიზნესით, შესაბამისი ასე ვთქვათ, მოგება ნახოს და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე კომპონენტიც არის, ფიქრობ, მნიშვნელოვანი. მე დავიწყე ამას საუბარი შესვენების, ასე იგი, ახალ ამბების წინ. ეს არის პოლიტიკური მდგენელი. ანუ მე მაგალითად ვიცი ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი დაგვებ, მე გარკვეულ პერიოდში რუსეთშიც ვიმუშავე ელჩად და იქ მაქვს რაღაც კონტაქტები დღემდე. ესე იგი, ეს სერიოზულ გავლენას ახდენს რუსეთში. რუსეთში ეს 1 მილიონი ადამიანი, რომელიც ბრუნდება აქიდან ყოველწლიურად პრაქტიკულად, იქ ის გაკვეულ ამის ქმნის. აი მე გეტყვით თქვენ, რამოდენიმეჯერ თუ დააკვირდით ლავრობის უწყებამ გამოაცხადა, რომ საქართველო არ არის უსაფრთხო ქვეყანა. მე ესე იგი არ ურჩევთ ჩვენ ტურისტებს წაბძანდეთ საქართველოს და შემდეგ. იქონია ამან რამე გავლენა ტურისტულ ნაკადზე? არ იქონია.
ხო,
ზარდია, ჩამოდიან, ხედავენ, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ. ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს. ჩვენ არავისგან უსამართლოდ არაფერს არ ვითხოვთ. ჩვენ კრასნოდარის ოლქის ნაწილს ან სოჭის დაბრუნებას არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენას. აბსოლუტურად გახსნილი და სამართლიანი პოზიცია გვაქვს და დასამალი არავისთან არაფერი არ გვაქვს. ეს არის ჩვენი უპირატესობა, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ.
იქ სვენელმა ახსენა რუსეთის სურვილი, რომ ის მას არ სურს ბოლომდე სტუმრად იგრძნოს აქ თავი და მართლაც მნიშვნელოვანი ინვესტიციებია. საინტერესოა თუ არსებობს ამის სტატისტიკა, მაგრამ აი ეს შიგადაშიგ ინფორმაციის დონეზე ის დებს ტურისტულ ბიზნესში, მათ შორის თქვათ იმავე სასტუმროებში, აქ ალბათ საჭირო არის მეტი ყურადღება და მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საზოგადოებას რუსულ კაპიტალზე სწორედ ამ ბიზნესში. მაგრამ ეს კიდევ სხვა გადაცემის თემაა, სავარაუდოდ. მე დავიწყე და არ დაგაცადეთ პასუხი სანქციების გადაღლის თემაზე. 5-6 წუთი გაგრჩება დასრულებამდე, ძალიან მწუხარ რომ ესე მალე გაგვექცად, რომ სანქციების გადაღლილი დასავლეთი. ასეთი ამას წინ ვაშინგტონ პოსტში იყო მაგალითად დეკემბერში სტატია ამ თემაზე, რომ კი არის სანქციები სამიზნე რუსეთი, მაგრამ ეს სანქციები გავლენას ახდენს, გარკვეული წნეხია დასავლეთისთვის. და აი ამ კონტექსში სანქციების გაგრძელების და მითუმეტეს გაფართოების პერსპექტივა და შენარჩუნებისა ხანგრძლივად მანამდე, ვიდრე რუსეთს არ აიძულებენ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, უბრალოდ დაიხიოს უკან.
გეთანხმებით, ეს თემა არის და სხვათაშორის შეიძლება ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც შემოგთავაზა პოროშენკომ ეს დღეს. იმიტომ რომ ის გძნობს ალბათ თვითონაც რომ დასავლეთი დაიღალა გარკვეულ წინათ ამ სანქციებთან, მაგრამ ეს უკაცრავად, მაგრამ თვითონ პოროშენკოს და უკრაინის ხელისუფლების ბრალია დღეს. იმის ბრალია, რომ ვერ გაატარეს ნორმალურად რეფორმები, იმის ბრალია, რომ არის კორუფცია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითონ უკრაინა რო ყოფილიყო გაცილებით უფრო მქმედითი და წარმატებული რეფორმების გზაზე, მაშინ ეს სანქციები იქნებოდა უფრო ეფექტური და აქ გაცილებით მეტი ერთულოვნება ექნებოდა დასავლეთს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ვაიძულოთ არავინ გააკეთოს ჩვენს მაგივრად ის, რაც ჩვენი გასაკეთებელია. ჩვენ ინტერესებში შედის ის, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის საკითხი მუდმივად იდგეს საერთაშორისო ურთიერთობების დღის წესრიგში. და ეს არის ზუსტად ის გარემოება, რის გამოც ჩვენ უნდა შევიტანოთ ეს კომპონენტი რუსეთის მიერ წინააღმდეგ დაცულ საქმეში.
ება მომეცით, რადგან დრო ცოტა გრჩება, აი ეს კითხვა რომელიც წამოვიწყე, რატომ ვერ მოხერხდა მიუხედავად 4.5 მილიარდი დახმარებისა საქართველოსთვის 2008-დან აგერ 18 წლამდე საქართველოსთვის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება?
მაშინ მე შემიძლია შემოვატრიალო ეს კითხვა. რატომ მოხერხდა ეს უკრაინის მოვლენების შემდეგ? არ მოხერხდა იმიტომ, რომ შესაბამისი ყურადღება ამას დასავლეთმა არ მიაქცია, არ აღიქვა ის საფრთხე, რომელიც მოდიოდა რუსეთიდან. 2008 წლის შემდეგ
რატომ ვერ გავაგებინეთ ეს? მეტი რა უნდა მომხდარიო?
ვერ გავაგებინეთ, იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის რუსეთმა არ დაარღვია ბუდაპეშტის მემორანდუმი, იმიტომ რომ რუსეთი აცხადებდა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი არის მისთვის ურყევი პრინციპი სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და მარტო საქართველო უნდა დაისაჯოს აგრესიის გამო, იმიტომ რომ რუსეთის მაშინ არ იქცეოდა, ნუ ისე არ გაუკეთები, რაც გააკეთა შემდგომ უკრაინასთან მიმართებაში და ანექსირება, ესე იგი შუაგულ ევროპაში ამხელა მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიის ყველა საერთაშორისო პრინციპის და ნორმის დარღვევით, ნუ ეს იყო ის წვეთი, რომელმაც ასე ვთქვათ უკვე შემდეგ გამოიწვია ამისთანა კონსოლიდირებული და კარგად ჩამოყალიბებული რეაქცია დასავლეთის მხრიდან. ჩვენი ბრალიც იყო ალბათ, ჩვენ ვერ აუხსენით, ჩვენი შეცნობებიც იყო, მაგრამ ნუ არ იყო მაშინ დასავლეთი ამისთვის მზად. თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ, რაღაც გაბუთვის ერთი ორი რაღაც თითქოს და ელემენტი იყო მაშინ რუსეთთან მიმართებაში, ეს ყველაფერი დასრულდა, შემდეგ ეს ისე business as usual ჩვეულებრივ საქმეში გადაიზარდა, ისე reset, გადატვირთვა, ამ შემდეგ ეხლა ხო ამბობენ ამერიკელების და ევროპელების ეს იყო შეცდომა. ეხლა აღიარეს. შეცნობა ყოველას მოდის, ჩვენი შეცნობა იყო ის იყო რომ ვერ დავარწმუნეთ დასავლეთით და რომ დასავლეთ შეცნობა იყო რომ ვერ დარწმუნდა რუსეთიდან მომავალი საფრთხები. ეხლა ვითარება შეიცვალა და ეს ვითარება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ.
ბანო ვალერი, ამ ეტაპზე წუთი გაგრჩება, ვიდრე ოფიციალური რაღაცა პროცესი გამოვლინდებოდეს, ვიდრე პოზიციები უფრო გამოიკვეთებოდეს. თქვენ ამ წუთას რა, ასე ვთქვათ, სტატუსშიც ბრძანდებით რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, გაქვთ კონტაქტები თქვენს კოლეგებთან, უკვე დაიწყეთ ამაზე მსჯელობა თუ შეიძლება სამზარეულოში რომ
ჩვენ ამაზე დავიწყეთ მსჯელობა საექსპერტო საზოგადოებაში. მე ვხედავ ერთ ცვლონებას ამასთან დაკავშირებით. ანუ პრინციპში მე სერიოზული არგუმენტები ამის საწინააღმდეგო იმ პოზიციის, რომელიც მე შევეცად ახლა ჩამომეყალიბებინა, ვერ მოვისმინე. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საექსპერტო საზოგადოების ვალდებულებაც არის ზუსტად ეს, რომ ჩვენ ამაზე ღიად ვილაპარაკოთ და დავეხმაროთ მთავრობას ჩამოაყალიბოს არგუმენტების სისტემა და ამ არგუმენტების სისტემის მეშვეობით გამოიმუშაო რაღაც ამოქმედო გეგმა, რათა ჩვენ მივახციოთ ჩვენ მიზანს და ჩვენი მიზანი არის საბოლოო ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ღრმათავარ დარწმუნებული, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან უკრაინასთან ერთად ეს გაცილებით უფრო რეალისტურია, ვიდრე ცალკე ორმხრივი ურთიერთობების მეშვეობით რუსეთთან.
ვალერი ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ელჩი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი
მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. მე ხვალამდეგე მშვიდობებით. ამ გადაცემის ჩანაწერის, ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.